เรื่องราวชีวิตจริงผมให้พระยะโฮวานำทางชีวิตเล่าโดยคีธอีตันตอนเป็นวัยรุ่นผมเลือกเส้นทางสู่งานอาชีพที่ผมชอบมากแต่แล้วพระยะโฮวาก็ชวนผมเลือกทางอีกเส้นหนึ่งที่ต่างออกไปมันเหมือนกับพระองค์บอกผมว่าเราจะช่วยเจ้าให้มีความเข้าใจและจะบอกทางที่เจ้าควรไปสดุดีบท32ข้อ8และพอผมให้พระยะโฮวานำทางชีวิตผมก็มีโอกาสได้รับใช้พระองค์และได้พรมากมายจริงๆหนึ่งในนั้นก็คือการได้ไปรับใช้ที่แอฟริกานานถึง52ปีจากควันดำๆสู่ดินแดนที่มีแสงแดดอบอุ่นผมเกิดในปี1935ที่เมืองดัลลัสตันเขตแบล็กคันทรีประเทศอังกฤษที่เขตนี้มีชื่อว่า Black Country ก็เพราะว่ามันมักจะมีควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากปล่องควันของโรงงานและโรงหล่อตอนผมอายุ4ขวบพ่อแม่ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับพยานพระยะโฮวาผมเลยมั่นใจตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วว่านี่เป็นความจริงผมรับบัพติศมาในปี1952ตอนอายุ16ช่วงเดียวกันนั้นเองผมเริ่มเป็นเด็กฝึกงานที่โรงงานใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ผมได้ฝึกทำงานเลขาซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญในบริษัทและผมก็ชอบงานนี้มากแต่ครั้งหนึ่งตอนที่ผู้ดูแลหมวดมาเยี่ยมผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องตัดสินใจผู้ดูแลหมวดขอให้ผมช่วยนำการศึกษาหนังสือประจำประชาคมซึ่งเป็นการประชุมกลางสัปดาห์ที่วินเลนฮอนซึ่งเป็นประชาคมของผมเองแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะตอนนั้นผมไปประชุม2ประชาคมคือประชาคมที่บรอมโกรฟกับวิลเลนฮอนที่ทำงานของผมอยู่ห่างจากบ้านถึง32กิโลเมตรกลางสัปดาห์ผมเลยไปประชุมที่บรอมโกรฟซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ผมถึงจะกลับไปบ้านพ่อแม่และได้ประชุมที่วิลเลนฮอนผมอยากช่วยงานองค์การของพระยะโฮวาผมก็เลยเต็มใจทำตามที่ผู้ดูแลหมวดขอถึงแม้ว่ามันจะหมายถึงผมต้องออกจากการฝึกงานที่ผมชอบมากแต่ผมไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจให้พระยะโฮวานำทางชีวิตและผมก็มีความสุขมากช่วงที่ไปประชุมที่ประชาคมบรอมโกรฟผมได้เจอกับแอนพี่น้องหญิงที่สวยและรักงานรับใช้เราแต่งงานกันในปี1957และเรามีโอกาสได้รับใช้พระยะโฮวาด้วยกันหลายอย่างเช่นเป็นไพโอเนียประจำไพโอเนียพิเศษทำงานผู้ดูแลเดินทางด้วยกันและรับใช้ที่เบเทนด้วยกันแอนทำให้ชีวิตผมมีแต่ความสุขในปี1966เราตื่นเต้นมากที่ได้รับเชิญเข้าโรงเรียนกิลเลียดชั้นเรียนที่42หลังจากนั้นเราได้รับมอบหมายให้ไปที่ประเทศมาลาวีซึ่งเป็นประเทศที่มีแสงแดดอบอุ่นผู้คนใจดีและก็ชอบต้อนรับแต่ผมไม่คิดเลยว่าเราจะอยู่ที่นั่นได้ไม่นานรับใช้ตอนที่มีความวุ่นวายในมาลาวีเรามาถึงมาลาวีในวันที่1กุมภาพันธ์1967และเรียนภาษาชิเชวาอยู่นานหลายเดือนจากนั้นเราก็เริ่มทำงานผู้ดูแลภาคไปเยี่ยมที่ต่างๆเราขับรถจี๊ปไคเซอร์ซึ่งเป็นรถที่ใครๆก็คิดว่าขับลุยไปได้ทุกที่แม้แต่ลุยแม่น้ำแต่จริงๆแล้วรถของเรามันแทบจะลุยน้ำตื้นๆไม่ได้ด้วยซ้ำในช่วงหน้าฝนบางครั้งเราต้องเอาผ้าใบมาขึงใต้หลังคากระท่อมที่เราพักซึ่งเป็นกระท่อมที่ทำจากดินโคลนเพื่อกันน้ำรั่วเข้ามาการเริ่มต้นชีวิตมิชชันนารีแบบนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่เราก็รักงานนี้มากในเดือนเมษายนผมรู้สึกว่าอีกไม่นานงานประกาศของเราในมาลาวีจะต้องมีปัญหาแน่ๆผมได้ยินดร.เฮสติงบันดาประธานาธิบดีมาลาวีประกาศออกวิทยุว่าพยานไม่จ่ายภาษีและยังสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลด้วยข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงเลยจริงๆแล้วที่พวกเจ้าหน้าที่ไม่ชอบเราก็เพราะว่าเราเป็นกลางทางการเมืองและไม่ซื้อบัตรสมาชิกพรรคการเมืองพอถึงเดือนกันยายนหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวว่า ประธานาธิบดีกล่าวหาว่าพี่น้องสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเขาประกาศในการปราศัยบนเวทีครั้งหนึ่งว่ากำลังจะเสนอให้สั่งห้ามงานของพยานพระยะโฮวาคำสั่งห้ามนี้มีผลในวันที่20ตุลาคม1967ไม่นานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็มาปิดสำนักงานสาขาของเราที่มาลาวีและเนรเทศมิชชันนารีออกจากประเทศผมกับแอนถูกจับเข้าคุก3วันจากนั้นเราก็ถูกเนรเทศออกจากประเทศเราเลยไปที่มอริเชียสซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของบริเตนแต่มอริเชียสก็ไม่ยอมให้เราอยู่ในฐานะมิชชันนารีเราเลยได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ที่โรดีเซียปัจจุบันคือซิมบับเวพอไปถึงที่นั่นเราเจอกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าทางเอาเรื่องเขาไม่ยอมให้เราอยู่ในประเทศนั้นเขาบอกว่ามาลาวีก็ไม่ให้คุณอยู่พอไปมอริเชียสเขาก็ไม่ให้คุณอยู่อีกแล้วคิดว่ามาที่นี่จะได้ง่ายๆหรอพอได้ยินแบบนั้นแอนก็เริ่มร้องไห้ดูเหมือนว่าไม่มีใครต้องการเราเลยในตอนนั้นผมอยากจะหนีกลับบ้านที่อังกฤษให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ยอมให้เราค้างคืนที่สาขาแต่ก็ยังสั่งว่าให้เรารีบติดต่อไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองในวันรุ่งขึ้นเราสองคนเหนื่อยมากแต่ก็ฝากทุกอย่างไว้กับพระยะโฮวาบ่ายวันถัดมาเราได้รับวีซ่าท่องเที่ยวอย่างไม่น่าเชื่อผมไม่เคยลืมความรู้สึกในวันนั้นเลยผมมั่นใจจริงๆว่าพระยะโฮวานำทางชีวิตเราอยู่งานมอบหมายใหม่รับใช้ที่ซิมบับเวแต่ดูแลงานที่มาลาวีที่สำนักงานสาขาซิมบับเวผมได้รับมอบหมายให้ทำงานที่แผนกการรับใช้โดยดูแลงานที่ประเทศมาลาวีและโมซัมบิกพี่น้องที่มาลาวีถูกข่มเหงหนักมากงานของผมก็คือแปลแรงงานจากผู้ดูแลหมวดในมาลาวีค่ำวันหนึ่งหลังจากแปลแรงงานเสร็จผมนั่งร้องไห้ที่ได้อ่านเจอว่าพี่น้องของผมทั้งผู้ชายและผู้หญิงถูกทำร้ายหนักมากแต่ผมก็ได้กำลังใจด้วยที่ได้เห็นว่าพี่น้องเหล่านั้นยังคงซื่อสัตย์มีความเชื่อเข้มแข็งและอดทนเราพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยให้พี่น้องมาลาวีที่ยังอยู่ในประเทศได้ความรู้ที่เสริมความเชื่อรวมถึงช่วยพี่น้องมาลาวีที่อพยพไปที่โมซัมบิกด้วยทีมแปลภาษาชิเชวาซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในมาลาวีถูกย้ายไปอยู่ที่ไร่ขนาดใหญ่ของพี่น้องคนหนึ่งในซิมบับเวพี่น้องคนนี้ถึงกับสร้างออฟฟิศและบ้านพักให้กับสมาชิกทีมแปลด้วยพี่น้องทีมแปลก็เลยสามารถทำงานสำคัญของเขาได้ต่อไปเราพยายามจัดการให้ผู้ดูแลหมวดในมาลาวีได้ประชุมภาคภาษาชิเชวาที่ซิมบับเวทุกปีและตอนที่พวกเขาอยู่ที่นั่นพวกเขาก็จะได้รับโครงเรื่องคำบรรยายการประชุมภาคทั้งหมดและพอพวกเขากลับไปที่มาลาวีพวกเขาก็จะบรรยายให้พี่น้องในประชาคมต่างๆฟังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการประชุมครั้งหนึ่งที่ซิมบับเวเราได้จัดให้ผู้ดูแลหมวดจากมาลาวีที่กล้าหาญเหล่านี้ได้เข้าโรงเรียนพระราชกิจเพื่อที่พวกเขาจะได้กำลังใจในเดือนกุมภาพันธ์1975ผมได้ไปเยี่ยมพี่น้องมาลาวีในค่ายผู้ลี้ภัยที่โมซัมบิกพี่น้องเหล่านี้สามารถตามทันกับคำแนะนำล่าสุดขององค์การรวมถึงการจัดเตรียมใหม่ที่ให้มีคณะผู้ดูแลด้วยคณะผู้ดูแลที่ตั้งขึ้นใหม่ได้จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมความเชื่อหลายอย่างเช่นมีการบรรยายสาธารณะการพิจารณาข้อคัมภีร์ประจำวันการศึกษาหอสังเกตการและถึงกับจัดการประชุมใหญ่ด้วยผู้ดูแลเหล่านี้จัดระเบียบพี่น้องในค่ายผู้ลี้ภัยเหมือนกับการจัดระเบียบในการประชุมใหญ่เช่นมีแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนกทำความสะอาดแจกจ่ายอาหารและรักษาความปลอดภัยพี่น้องที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ทำหลายอย่างได้สำเร็จเพราะพระยะโฮวาอวยพรพวกเขาจริงๆหลังจากเยี่ยมพวกเขาเสร็จแล้วผมรู้สึกได้กำลังใจมากประมาณปี1979สาขาแซมเบียได้เริ่มเข้ามาดูแลงานในมาลาวีแทนแต่ผมก็ยังคิดถึงพี่น้องในมาลาวีเสมอและอธิษฐานเพื่อพวกเขาบ่อยๆ พี่น้องหลายคนก็ทำแบบนั้นผมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสาขาที่ซิมบับเวเลยมีโอกาสได้พบตัวแทนจากสำนักงานใหญ่และได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องหลายคนที่นำหน้าในมาลาวีแอฟริกาใต้และแซมเบียทุกครั้งที่เราเจอกันเรามักจะคุยกันว่าเราจะช่วยพี่น้องที่มาลาวีมากขึ้นได้ไหมพอเวลาผ่านไปการข่มเหงในมาลาวีก็ค่อยๆลดลงพี่น้องมาลาวีที่อพยพไปอยู่ประเทศอื่นก็เริ่มกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้มาลาวีก็ค่อยๆยกเลิกการสั่งห้ามงานของพยานและยอมรับงานของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นเช่นในปี1991โมซัมบิกก็เป็นแบบนั้นเราเลยคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงตามาลาวีบ้างกลับไปมาลาวีในที่สุดสถานการณ์การเมืองในมาลาวีก็เปลี่ยนไปในปี1993รัฐบาลยกเลิกคำสั่งห้ามพยานพระเยโฮวาในมาลาวีต่อมาไม่นานผมได้คุยกับมิชชันนารีคนหนึ่งเขาถามผมว่าคุณจะกลับไปมาลาวีไหมตอนนั้นผมอายุ59แล้วก็เลยบอกเขาว่าคงไม่ได้ไปหรอกครับผมแก่เกินไปแล้วแต่วันนั้นเองที่ผมได้รับแฟกจากคณะกรรมการปกครองที่เชิญเราให้กลับไปมาลาวีเรารักงานมอบหมายในซิมบับเวมากเรามีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่และก็มีเพื่อนดีๆหลายคนมันก็เลยตัดสินใจยากว่าจะไปหรือไม่ไปแต่คณะกรรมการปกครองใจดีมากพวกเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากย้ายก็ไม่ต้องย้ายถึงแม้ว่าเราจะเลือกทางชีวิตของเราได้เองก็คืออยู่ที่ซิมบับเวต่อแต่ผมก็คิดถึงตัวอย่างของอับราฮัมและซาราที่แม้จะอายุมากแล้วแต่พวกเขาก็ยอมทิ้งบ้านที่สะดวกสบายเพื่อจะเชื่อฟังการชี้นำของพระยะฮูวาเราตัดสินใจทำตามการชี้นำขององค์การของพระยะฮูวาและกลับไปที่มาลาวีในวันที่1กุมภาพันธ์1995ซึ่งเป็นวันครบรอบ28ปีที่เราได้รับมอบหมายให้ไปที่นั่นครั้งแรกมีการจัดตั้งคณะกรรมการสาขาที่มาลาวีซึ่งก็มีผมและพี่น้องชายอีก2คนเรารีบจัดการให้งานของพยานพระเยโฮวากลับมาดำเนินงานได้เหมือนเดิมพระเยโฮวาทำให้เติบโตผมดีใจมากที่ได้เห็นพระเยโฮวาทำให้งานในมาลาวีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจำนวนผู้ประกาศเพิ่มขึ้นจากประมาณ 30,000 คนในปี1993เป็นมากกว่า 42,000 คนในปี1998เชิงอัดอันว่าตอนนี้มีผู้ประกาศมากกว่า 100,000 คนในมาลาวีจบเชิงอัดคณะกรรมการปกครองอนุมัติให้สร้างสำนักงานสาขาใหม่ในมาลาวีเพื่อดูแลงานในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเราซื้อที่ดินผืนหนึ่งในลีลองเวประมาณ75ไร่ผมได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม2001พี่น้องกายเพียสสมาชิกคณะกรรมการปกครองได้มาบรรยายอุทิศสำนักงานสาขาใหม่ของเราที่มาลาวีมีพี่น้องท้องถิ่นมากกว่า 2,000 คนมาร่วมงานอุทิศนี้พี่น้องเหล่านั้นส่วนใหญ่รับบัพติศมามากกว่า40ปีแล้วพวกเขาอดทนการข่มเหงอย่างซื่อสัตย์มานานหลายปีในช่วงของการสั่งห้ามถึงแม้พวกเขาจะมีเงินน้อยแต่ก็มีความเชื่อเข้มแข็งมากและสนิทกับพระเยโฮวาห์จริงๆพวกเขาเดินทัวร์เบเทนแห่งใหม่อย่างมีความสุขเดินชมไปร้องเพลงราชอาณาจักรสไตล์แอฟริกันคลอไปด้วยมันเลยทำให้งานอุทิศนี้พิเศษมากอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่พิสูจน์ได้เห็นว่าพระยะโฮวาอวยพรคนที่อดทนอย่างซื่อสัตย์จริงๆหลังจากการก่อสร้างสาขาเสร็จผมก็ดีใจที่ได้รับมอบหมายให้บรรยายการอุทิศหอประชุมประชาคมต่างๆในมาลาวีได้ประโยชน์จากโครงการก่อสร้างหอประชุมแบบรวดเร็วในประเทศที่พี่น้องไม่ค่อยมีเงินสมัยก่อนพี่น้องบางประชาคมประชุมกันในเพิงที่ทำจากไม้ยูคาลิปตัสและเอาต้นกกมาสานทำเป็นหลังคาแล้วก็เอาดินโคลนมาทำเป็นม้านั่งยาวแต่ตอนนี้พี่น้องช่วยกันเผาอิฐในเตาเผาที่ทำขึ้นเองเพื่อจะสร้างหอประชุมใหม่ที่สวยงามถึงอย่างนั้นพี่น้องก็ยังชอบมานั่งยาวเพราะถ้ามีคนมาประชุมเยอะพวกเขาก็ยังสามารถขยับและให้คนมานั่งเพิ่มได้อีกนอกจากนั้น ผมยังประทับใจที่เห็นพระยะโฮวาช่วยพี่น้องให้มีความเชื่อเข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างดีด้วยผมประทับใจพี่น้องหนุ่มคนแอฟริกาเป็นพิเศษพวกเขาเต็มใจอาสาทำงานรับใช้และเมื่อได้รับการฝึกอบรมจากองค์การพวกเขาก็เรียนรู้ได้เร็วพวกเขาเลยสามารถช่วยงานในเบเทนและในประชาคมได้มากขึ้นประชาคมต่างๆก็ได้กำลังใจจากผู้ดูแลหมวดใหม่ๆที่เป็นพี่น้องท้องถิ่นซึ่งบางคนก็แต่งงานแล้วพี่น้องเหล่านี้อยากรับใช้พระเจ้าเต็มที่แม้คนส่วนใหญ่หรือแม้แต่คนในครอบครัวตัวเองจะกดดันให้พวกเขามีลูกผมมีความสุขที่ได้เลือกเส้นทางนี้หลังจากที่เรารับใช้ในแอฟริกาได้52ปีผมก็มีปัญหาสุขภาพคณะกรรมการปกครองเลยอนุมัติคำขอของคณะกรรมการสาขาที่มาลาวีให้ผมไปรับใช้ที่สาขาบริเตนเราเสียใจที่ต้องออกจากงานมอบหมายที่เรารักแต่พี่น้องเบเทนสาขาบริเตนก็ดูแลเราอย่างดีผมมั่นใจว่าการให้พระเยโฮวานำทางชีวิตคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดถ้าผมพึ่งความเข้าใจของตัวเองชีวิตผมคงไม่มีความสุขเท่านี้พระเยโฮวารู้ว่าผมต้องทำยังไงถึงจะมีชีวิตราบรื่นสุภาษิตบท3ข้อ5และ6สมัยวัยรุ่นผมมีโอกาสได้ทำงานในบริษัทใหญ่และได้รู้ว่าพวกเขาทำงานกันยังไงแต่การทำงานกับองค์การของพระเยโฮวาซึ่งเป็นองค์การระดับโลกทำให้ผมมีความสุขมากกว่านั้นสำหรับผมแล้วการรับใช้พระเยโฮวาทำให้ผมมีความสุขที่สุดตลอดมาและจะทำให้ผมมีความสุขตลอดไปจบบทความ